strojvedoucí Českých drah Michal Kopťár. Dobrý den.
Dobrý den.
Měl jste jako vláčky, když jste byl malej?
Asi jenom pár, dva, tři maximálně.
Celé kolejiště jste neměl?
Ne.
To znamená, že jste nebyl jako úplně jako zapálený do vláčku od úplného dětství?
Ne, možná jsem měl víc autíček než vláčku.
No a kdy vás to chytlo?
Když jsem byl malý, tak jsem chodil s tátou na tu dráhu, takže jsem v tom byl trošku ponořený. Ale aby mě to opravdu vzalo, tak to bylo před 3 lety, 4.
Tak to je poměrně nová záležitost. No. Ale proč se na to ptám, jako kdy vás to chytlo, je to, že když se člověk podívá na váš twitterový účet nebo na instagramový účet, tak to vypadá, že jste opravdu jako do své práce ponořený. Že jí máte rád, že jste rád na dráze a že to dokážete dokonce jako skvěle prodat. Už jenom ta fotografie, kterou jste publikoval dneska dopoledne, když jste s mými kolegy z DVTV jel mezi Karlštejnem a Prahou, tak byla skvělá a nazbírala prostě spoustu lajků a tak dále. Takže by mě zajímalo, co je skvělého na tom sedět vepředu v té lokomotivě?
Z mýho pohledu je to určitě fakt, že vnímám sílu toho stroje a zároveň tím, že jsem byl toho, jak už jsem zmínil, jako ponořený v dětství díky svému otci, tak ta dráha nabízí jistý druh atmosféry a to je asi to, co dožene každého z nás.
Co to je za atmosféru?
To je atmosféra, která už začínala od parních lokomotiv, kdy vidíme prostě, že velký stroj je něčím hnán a asi možná jakoby to největší dogma hraje fakt, že na tom stroji nemůže být každý, tak možná i to hraje svůj roli.
Mimochodem, kolik, vlastně nevím, jestli se to u lokomotiv vlakových vyjadřuje v koních, ale kolik koňských sil má tahle mašina za náma?
Je to výkon, se měří ve vatech.
Já jsem si říkal, že to nebude jednoduchý.
Teď mě možná budou pranýřovat naši instruktoři, ale přesné číslo vám nedokážu v tuhle chvíli říct.
Ale je to hodně.
Je to hodně.
No, mám takovou kacíckou otázku, protože když si představím, že jedete někam, prostě táhnete za sebou řadu vagónů, prostě lokomotivu a tak dále, není to nuda?
Není?
Stejná trať, stejná lokomotiva, už jste jí mnohokrát utratil. Není to třeba osobák, to znamená, že nestavíte, vezete třeba prostě něco, co je na delší štreku. Není to nuda?
Tak v první řadě ty delší štreky, kde jako nestavím za každým bukem, jak my říkáme, tak moc nemývám, díky tomu, že jsem tady krátce, tak se na fúzovkách dálkový vlaky dostávám velmi sporadicky. A když už na tom jsem, tak možná právě to, že to mám tak málo, tak si to užívám daleko víc. Třeba lidé, kteří tam jezdí na tom déle, možná budou zažívat nějaký stereotyp, nevím. Ale tím, že já tam usedám opravdu jednou za měsíc, dva, tak naopak si to nesmírně užívám.
Na tu dlouhou štreku, ne vůbec jasně, do kabiny.
Jasně, jasně.
Mimochodem, říká se tomu kabina nebo kokpit?
Stanoviště.
Je to stanoviště?
Je to stanoviště.
Není to ani kabina, ani kokpit? Ne. V jednom twitterovém postu jste psal, jak někdo říká kokpit,
tak jasně.
Jako to je legrační pojmenování pro stanoviště.
Ano, a použil jsem to proto, aby lidi poznali, co mám na jazyku. Přece nebych řekl stanoviště, tak mnoho lidí se bude dotazovat, možná by to nepochopili tak jednoduše.
Jasně.
Ale kokpit to zná každý, protože je kokpit letadla, kokpit všude jinde. Ale to
a zní to dobře.
Zní to dobře, ale zase by mě pranýřovali naši instruktoři, kdybych řekl, že to je kokpit.
Na Twitteru jste také psal, že v momentě, kdy někomu řeknete, že jste strojvedoucí, tak z 99% se zeptá, jestli máte v kabině to tlačítko, které se musí mačkat, aby se něco nestalo. Takže
přesně tak.
Je tam to tlačítko?
Je tam to tlačítko. Na každém stanovišti v tomto případě je dvakrát, takže dohromady 4 tlačítka bdělosti.
To znamená, jako tady z té strany lokomotivy jsou 2 tlačítka bdělosti a tam
ano,
z té strany taky.
Přesně tak.
A proč jsou 2 v tom stanovišti, nebo na tom stanovišti?
Protože máte 2 ruce a v tu chvíli, když děláte několik úkonů najednou, tak můžete použít jak levou, tak i pravou. Nemusíte křížit přes sebe, ale jednoduše klepnete, co máte zrovna po ruce.
Slyšel jsem někdy, že se tomu říká tlačítko mrtvého muže. Slyšel jste to?
Ano, nebo živák se tomu říká.
To je lepší pojmenování.
Jasně.
No a jak to funguje?
Lokomotiva za jízdy. Pak, když na ní není přenášen signál skrze kolejnice v určitých frekvencích, tak ona neví, co má za barvu na návěstidle. Tudíž podle toho se musí nějakým způsobem chovat. Pak, když tam je červená, což mi zakazuje jízdu, tak ona, když bude vědět, že se k ní blížím, k té červený, a nic nedělám, nespomaluju, tím pádem jsem jakoby mrtvý muž. Nechovám se tak, jako bych byl děle činej.
Jako kdybyste byl živák.
Přesně tak, kdybych nemačkal to tlačítko, tak ona po jistém časovém limitu sama zastaví tím, že vypustí vzduch z potrubí, protože ty brzdy jsou pneumatické. A tím, že vypustí vzduch, ta lokomotiva zastaví. Takže to principiálně funguje tak, že ona mě vyzve k zmáčknutí, já zmáčknu, jdeme dál, nezmáčknu, po určitém časovém limitě odpadne takzvaný kohout VZ a vypustí vzduch.
Já jsem si vlastně celou dobu myslel, že tohle tlačítko funguje, takže vy ho musíte každých 20 vteřin mačkat, protože až se děje, co se děje, aby bylo zjevné, že strojvedoucí je prostě živý muž a všechno je v pořádku.
Víceméně ano, a zase záleží na určitým druhu tratí. Na novějších tratích už ta lokomotiva skrze ty kódy ví, co má na návěstidle, tudíž nepotřebuje, když má zelenou, nepotřebuje po mně, abych to potvrzoval. Na starých tratích, kde jsem dneska byl s vašimi kolegy, tak tam to opravdu, jak vy říkáte, každý 20 sekund mačkám tlačítko bělosti, aby ta lokomotiva viděla, že funguje.
Jak složité nebo jak těžké je stát se strojvedoucím?
Na začátku, když jsem byl, tak jsem si myslel, že to tak těžký není, ale zpětně kolikrát jsem si říkal, že kdybych to věděl, tak bych do toho už nešel. Takže...
A co je na tom to komplikované? Nebo co se ukázalo v průběhu té přípravy tak velkou obtížností?
Ať už teorie jako taková, protože ta obsáhlost předpisů drážních, co se týče vnitropodnikových předpisů, které nám říkají dráž, že máme umět, nebo o těch předpisů obecných, které jsou zakotvené v zákoně drážním, tak už ta samotná nauka ohledně mašin, protože já nemám elektrotechnické vzdělání, čili mám klasickou průmyslovku, takže pro mě bylo strašně těžký proniknout v 25 letech do základy elektrotechniky a začít fungovat ve smyslu, co je půzní měnič, druhý elektromotorů, jak to funguje a co je vůbec filtr, kondenzátor, tyristor a ty všemožné věci.
Přemýšlím, kde jsem ztratil představu o tom, o čem mluvíte. Pravděpodobně, když jste řekl elektrický proud třeba nebo něco takového, dál už nevím.
Já taky jsem skončil někde u tyristoru a pak už jenom ta pusa fungovala dál.
Tak abychom byli úplně konkrétní, a teď to neberte, takže vás chci zkoušet, že tak to není.
Dobře.
Ale ta, mimochodem, když řeknu mašina, tak je to v pořádku? Neuráží to
rozhodně ne.
Strojvedoucího?
Naopak, je to klasický žargon, mašina.
Jsem rád. Tak tahle mašina je jaká? Elektrická? Diesel elektrická?
Tato lokomotiva je ryze elektrická na stejnosměrný proud.
To znamená, že v momentě, kdyby se měla rozjet, tak nahoře se prostě zvedne ten pantograf, pokud se mu tak říká. A...
Laicky? Sběrač? Ale taky sběrač. Pantograf, panťák, sběrač napětí. Ano, zvedne se ten sběrač a skrze něj teče do té lokomotivy proud a ten pak pohání ty elektromotory.
Když se podívám a když vlastně skrze některá videa na vašich účtech na sociálních sítích vidím tu strojovnu, která je vlastně za stanovištěm, tak si říkám, jako do jaké míry vy si s tím umíte poradit. Jestli jste zároveň ten člověk, když se něco někde na trati pokazí, tak do jaké míry vy jste tam i od toho, že to umíte opravit nebo dát prostě do pořádku.
Jasně, to koresponduje i s tou vaší otázkou, kdy jste se ptal, co na tom bylo to nejtěžší.
Ano.
Tak to je přesně i ono, to je ta obecná nauka, která víceméně není tak obecná, jak by se zdálo, musí být velmi konkrétní, musíte znát ty základní součástky v té strojovně, protože ve chvíli, když se něco stane na té trati, tak to tam právě vy sám a jenom vy s tím můžete něco udělat. Takže základní principy, závady, jak postupovat, a právě to se váže na to, že víte, jak ta součástka funguje a tím pádem dokážete eliminovat okruh závad a jednoduše to nějakým způsobem dostat z té tratě ven, kde už je víc času na to nějakým způsobem eliminovat ty závady dál.
Zažil jste moment, kdy se prostě rozbilo na lokomotivě něco, že prostě to dál nešlo?
No sakra, zažil.
Já zase tak často vlakem nejezdím, takže jasně, se mi nestalo jasně, nikdy jasně. To, že bychom prostě zůstali viset někde uprostřed polí a bylo hotovo.
Tak jsou to stroje, které jsou nasazované každý den a na to konto je tam velká pravděpodobnost, že jsou furt venku, že se něco takového stane. Většinou to přichází v extrémních klimatických podmínkách, jako jsou tropické vedra, anebo naopak mrazy. A mně se to stalo v tom vedru akorát. Že odešel hlavní počítač a to odešlo na jednotce, která je schovaná tamhle vpravo, City Elephant. A ta je už hodně přes počítače, takže tam už nešlo dělat nic, než samotíží sklouznout zpátky do stanice díky sklonovým poměrům té tratě.
Jo, takhle. Což je ale klika, to taky nemuselo jít. Taky jste nemuselo, mohli zůstat stát někde v polí.
Ale zase to bylo podmíněno tím, že byly funkční brzdy a ten vax na základě jistých daných předpisů se tohle silou svojí vlastní mohl dostat zpátky do stanice.
Já jsem si před pár lety na webu Železničář byl citovaný strojvedoucí Michal Kučera a on říkal, největším problémem při jízdě je asi uhlídat lidi, kteří vstupují do kolejí. Často na takové jedince stačí silná houkačka, aby rychle uskočili, ale vždy jde o nepříjemný adrenalin. Nikomu nepřeji pocity, které v takové situaci s kolegy prožíváme. S tím se dá souhlasit?
Takhle, jak jste to čet, tak mi to vyznělo, jako kdyby tam ti lidé byli často.
Měl jsem ten pocit z toho také.
Mně se to stalo párkrát za ty 3 roky, 3krát možná.
Jakože vidíte na oči prostě někoho, že je na trati.
Je to adrenalin, to určitě, ale oproti třeba tramvajím v Praze je to zanedbatelné. Tam víceméně jde o to, že často probíhají práce na té trati, takže vidíte z dálky červený mužičky, jak se tam pohybujou. A když jedete v plné rychlosti, tak to adrenalin je, ale víceméně oni jsou poučení o tom, jak se mají chovat, takže tam je to v nějakých rovinách jako zabezpečený.
Plná rychlost u vlaků, které řídíte vy, znamená kolik?
140 km hodině.
140 km
hodině? V Čechách je 160 maximálně.
No, a na to jsem se vlastně taky chtěl zeptat. Vy v tu chvíli řídíte stroj, za kterým prostě je nějaký počet vagónů. Celé to dohromady váží, nevím, desítky, stovky tun.
Třeba konkrétně tohle, myslím, okolo 250 tun.
Takže máte 250 tun, což prostě ze 140 nebo i z 80 kilometrů je prostě extrémně obtížné zastavit. Tak jak vlastně berete, nebo jakým způsobem jako počítáte s tím, že to celé má tak ohromnou hybnost, že tam prostě nemůžete dělat rychlá rozhodnutí?
To se váže taky k tomu vašemu dotazu, co má na tom to těžký.
Všechno se k němu váže.
Přesně tak. Jasně, když chcete zastavit ve stanici nebo v zastávce, která je před váma, dejme tomu už 1,5 km a máte tu maximální rychlost 140 km za hodinu, což má třeba ten City Elephant, tak už v ten moment, ten 1,5 km před, musíte začít fungovat. Připravovat se, nebo už začít dělat úkony, co mám byste tam zastavit. Teď záleží, jestli je takhle pěkně, jestli prší, sněží, nebo začalo pršet, což je nejhorší možný situace, když začíná pršet.
A jak to počasí, to konkrétní, jaký to má vliv na tyhle věci?
Enormní. Když začíná pršet, tak ta adheze, čili styk kolejnice a toho kola, ztrácí, čili ten kontakt je minimální a začne se prokluzovat. Tudíž v tu chvíli jsou to regulární sáňky.
To se opravdu stane, nebo to je špatně, když se to stane?
To se opravdu stává. Je to klasický jev, když začíná pršet.
A nechci zacházet do úplných podrobností, ale tak nějak bych předpokládal, že při té rychlosti a zároveň váze té lokomotivy nebo vůbec toho, té celé věci na kolejích, že nakonec vlastně tu vrstvičku vody to nějakým způsobem přemůže prostě a sedne si to kov na kov.
Jasně.
Nebo tam aspoň v to doufám.
Ne, když začíná pršet, tak ten strojvedoucí tomu přizpůsobí ty vlastnosti jízdy. Aha. Takže když vidí, že začíná pršet, tak jede daleko opatrněji než v tomhle počasí.
Zima a teplo? Jak to funguje?
Tak když jsou tepla, tak samozřejmě ta teplná roztažnost toho materiálu taky dělá svoje. Ale myslím si, že z mýho pohledu, zatím, co jsem jako zažil nejhorší, co se klimatických podmínek týče, tak to byl právě ten déšť. Než vedro. Samozřejmě, když pak jsou mrazy, tak přestávají fungovat vyhybky, ale to už pak je na základě toho, že se vám to děje, že to víte předem, protože tu cestu vám zabezpečuje výpravčí a ten výpravčí ví, že se mu nepřestavila ta výhybka.
A už si můžete počítat vlastně.
Přesně tak, když máte špatnou adhezi na trati a jedete vysokou rychlostí, tak to už je aktuální problém, který jste zjistili v ten moment a vy to musíte všechno udělat tak, abyste to zjistil dřív než je pozdě.
Dobře, tak to byly asi 3 věci, které chápu, že jsou komplikované na naučení se, na tím, aby s tím člověk prošel. Jako je z toho, já už jsem jednou říkal, že na mě působíte jako člověk, který tu svoji práci má hodně rád, ale je něco z toho, co úplně nenávidíte?
To jsou asi ty vstávačky jako dneska v 1 ráno, to jako těžko rozdejchávám, ale ve chvíli, kdy pak si sednu do toho kokpitu, tak to všechno jde stranou a zase mám tu pozitivní energii, která čerpá z toho, že jsem v ten moment na tomhle místě.
Když skočím od vlaku trochu někam jinam, jste členem aktivních záloh armády České republiky. Ano. Teď na jaře jste byl měsíc na cvičení.
3 týdny zhruba.
Proč jste v aktivních zálohách?
Protože když jsem byl malý, a zase se vrátíme zpátky, tak a doteďka sbírám vojenské uniformy, takže i v tom jsem byl trošku nasáklý a měl jsem primárně dva koníčky. Sbíral jsem fotografie, nebylo to tak enormní jako ty armádní věci.
Jako fotografie vlaků?
Jasně.
No tak aspoň něco.
Trošičku, ale žádný modely nebo tak, jenom ty fotografie. Ale ty uniformy a ty vojenské věci, knížky počínaje a uniformou končuje, tak to jsem sbíral opravdu po celý mladiství let a až doteď, takže pořád je sbírám. Takže to byly dvě věci, které jsem chtěl splnit. No a ta rovnováha právě nastává v ten moment, kdy byla možnost dostat do aktivních záloh, čili jsem mohl dělat opravdu to, co jsem měl rád, to je vojenství, a zároveň mi to neblokuje to, abych mohl dělat i tu druhou věc, kterou mám rád, a to je železnice.
Takže to vypadá jako úplný ideál pro
absolutně.
Vás.
Absolutně, z personálního hlediska mám už jako odškrtnuto. Opravdu.
Je to pro vás, kromě toho, jak jste popisal svůj koníček, tak je pro vás to být v aktivních zálohách, je to pro vás důležité? Myslíte si, že to je vůbec jako důležitá věc?
Jasně. Cítím, že ne, že mám tu povinnost, ale že když mám k tomu předpoklady v ní být, tak je to součást mý zdravý hrdosti v té organizaci fungovat. Takže jo, jsem hrdý na to, že tam můžu být, a to je, myslím, to dogma, který mě tam táhne.
U jaké jste zbraně?
Jsem u pozemních sil, nebo respektive ještě mě čeká jeden definitivní výcvik, než budu definitivně zařazen k jednotce, a to je 72. mechanizovaný prapor v Přáslavicích.
V Přáslavicích je tanková jednotka, pokud se nepletu.
V blízkosti je tanková jednotka, myslím si, že to je 73. prapor, aha. Ale je tam dislokovaný i ten zmíněný 72.
Rozumím. Zpátky k plakům.
Okay.
Jsou ženy strojvedoucí?
Poslední dobou čím dál více.
No, ale jako čím dál více, já nevím, nevím, jestli dokážete říct procenta, jako 20%, půlka, to těžko.
Tak třeba v Praze vím o možná 4, maximálně 5 strojvůdkyních, když to říkám správně. A takový počet strojvůdců vám nepovím, ale procentuálně třeba 3%.
Zajímalo by mě, proč to tak je. Jako je ta práce na tom stanovišti, je nějaká, že je třeba jako fyzicky obtížná, nebo je to tradicí?
Na tom stanovišti konkrétně ne, ale když potřebujete manipulovat s lokomotivou odvozů, tak potřebujete to spojení nějakým způsobem, jsem řekl strašnou hloupost, potřebujete to rozpojit. Mm-hmm. A to je fyzicky velmi náročné, protože to spojení šroubovky na háku.
Pardon, jako vy dokážete sám fyzicky rozpojit ten vagon od té lokomotivy?
Musíte mít. A to je, myslím si, náročný pro ženy. A asi to je to jediný, to je asi možná ta jediná překážka pro ně.
Strojvedoucí to sám prostě jako jde standardně a rozpojuje to.
Kdysi tomu tak nebylo, dneska, když ten strojvedoucí, na toho strojvedoucího je dbáno tak, že by měl být globálně ve větším měřítku použitelný, tak tohle musí umět. Mm-hmm. A mnoho dalších věcí ten strojvůdce musí umět. Nejenom samotné vedení vlaku, obsluhu toho vlaku, ale i mnoho věcí okolo.
Pořád si to představuju v noci v minus 10. No. To musí být zážitek.
Co je zážitek?
Vy jste také na Twitteru psal, že jste měl tu čest vést, teď nevím, jak se tomu říká, asi celý vlak pravděpodobně, který měl 1/4 kilometru.
Ano.
A byly v něm 2 lokomotivy.
Ano.
Tak to je zase ještě asi úplně jiná disciplína vést něco tak velkého.
Pár lidí to dehonestovalo, že to není tak velký. A tím, že nemám ty zkušenosti, aha, po třech letech tak ohromný jako třeba jiní kolegové, a je jich daleko víc než nás, kteří s tím jezdíme tak krátce, tak pro mě to bylo něco, co by se dalo označit za zážitek. Kor, když tam máte 2 lokomotivy, a konkrétně to byly tyhle ty 2 jednotky spojené dohromady. Uh-huh. Takže to bylo těžké na obsluhu, protože jsme do toho depa se jezdí úvratí takzvaně. Takže to
a
bylo
úvratí znamená?
Úvratí znamená, že jak to říct, co nejsrozumitelně.
Nejjednodušeji pro mě.
Tak z bodu A do bodu B se nedopravíte přímo,
jasně,
ale musíte, dejme tomu, jakoby do písmene Z, čili tam, zpátky a teprv do bodu B.
Jo, takhle, protože mezi bodem A a B nevede přímá kolej a je to někde přes nějakou výhybku.
Tak, přesně tak.
Ha!
Vida.
Pochopil jsem, co to je úvratí.
Jasně.
No a pak ještě jedna věc mě zajímá, tak vy jste, jak jsem pochopil z toho, co jste mi říkal, jste jaksi vyškolený na elektrické lokomotivy.
Ano.
Tak. Dokázal byste řídit jiné lokomotivy?
Myslíte třeba dieselové?
Třeba.
Troufám si říct, že nikoliv. Protože to ovládání je trošku zase jiný. Minimálně ten tah, kdy zadáváte tah té lokomotivy, tak tam to funguje pravděpodobně na jiném principu.
Dokázal byste jet s parní lokomotivou?
Rozhodně ne.
Vůbec?
Ne,
chtěl byste si to zkusit?
Ne, ani si to nemůžu představit.
A v principu to musí být podobná záležitost, ne?
A myslím si, že daleko, daleko těžší. Už jenom to oprávnění získat, ne, ty, tak to je úplně
jako
mimo.
To chápu, teď mi šlo jako o princip, jo, jestli princip. Vlastně jako strojvedoucí, který prostě umí s tímhle, tak jestli jako v principu, když by na to došlo, na lámání chleba, jestli by prostě uměl rozjet páru.
Absolutně ne. Možná srdcař nějaký, který je tady a zároveň má trošku nějaký kořeny v té páře, tak jsou tady tací, tak aha, asi jo, ale dejme tomu, já obyčejný kluk, který jezdí na tom, tak rozhodně ne.
Děkuju pěkně za rozhovor.
Já taky děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.